Hostem hovoru je profesor Pavel Hošek, český teolog, religionista, pedagog a kazatel Církve bratrské. Nedávno se vrátil ze Spojených států, kde putoval po stopách Ernesta Thompsona Seatona, který zásadním způsobem ovlivnil také český skauting. Profesor Hošek právě pracuje na knize o tomto pozoruhodném muži a nemohu si pomoci. Na jejich niternou blízkost odkazuje i vnější podoba. Náš dnešní host se honosí podobným starosvětským knírem jako slavný přírodovědec a spisovatel. Co tyto muže spojuje? V čem je odkaz legendárního Seatona a proč se v jeho vlivu rýsuje tak výrazná česká stopa? Řekneme si v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Pane profesore, díky, že jste si udělal čas, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Leckdo zná Ernesta Thompsona Seatona, ale představíme si je, jak by vypadal obraz vykreslený vámi.
Seaton byl neobyčejně renesanční člověk, takže není úplně snadné začít konkrétním oborem jeho činnosti. On byl vynikající malíř, byl slavný spisovatel, byl to také přírodovědec a to všechno vedle jeho zakladatelské pedagogické činnosti, protože vedle hnutí světového skautingu, jehož byl spoluzakladatelem, byl také zakladatelem hnutí lesní moudrosti nebo woodcraftu. Takže od té jeho jaksi renesanční osobnosti se rozbíhá celý svazek takových pramínků jednotlivých oblastí jeho tvořivosti, jeho talentu.
On žil na sklonku 19. století, zemřel 1946,
je
nebo
to tak
nějak, myslím.
Seaton stihl opravdu zásadně ovlivnit mnoho lidí také proto, že žil dlouho. On se narodil roku 1860, to znamená vrchol jeho tvůrčí činnosti je právě na tom rozhraní, tedy 19. a začátku 20. století, ale protože se dožil 86 let, tak vlastně umírá rok po skončení druhé světové války v roce 1946.
Vy už jste se tady zmínil tedy o tom hnutí lesní moudrosti neboli woodcraft. Můžeme si ty principy přiblížit? On dostal vnuknutí založit ten první, jak oni říkali, woodcrafterský kmen v roce 1902.
Je to tak, to je ten slavný příběh o počátku, který vypráví jednak všichni stoupenci woodcraftu, tedy lesní moudrosti, ale také všichni skauti, alespoň ti čeští, protože český skauting je Seatonem ovlivněný velmi zásadně.
Teď k těm principům, o čem to je?
Ono to souvisí s jedním z důvodů, proč je Seaton v naší zemi a v naší společnosti tak oblíbený autor. Mnozí mají za to, že Seaton ve svých pedagogických intuicích vlastně nějak navázal na odkaz Jana Amose Komenského. To znamená, že taková celostní pedagogika, která se pokouší harmonicky rozvíjet všechny dimenze lidské osobnosti, tedy tělesnou, duševní, duchovní a společenskou, kterou známe z děl učitele národů Jana Amose Komenského, vlastně velice připomíná ten takový celistvý model výchovné práce s dětmi a s mládeží, který Seaton tedy promyslel a v jeho případě byl významným způsobem inspirován tedy americkými indiány. On byl velmi nadšeným pozorovatelem života původních obyvatel Ameriky a domníval se, že ačkoliv je to kultura prostá, tak se vyznačuje na intuitivní rovině neobyčejně tedy účinnou a skvělou pedagogickou metodou práce s dětmi a s mládeží a vlastně se odtud inspiroval. Chtěl tuhle indiánskou moudrost nabídnout také civilizaci bílého muže.
To s tím Komenským, to je nějak doloženo nebo je to přání otce myšlenky ze strany protestantů?
Seaton nevycházel z Komenského přímo, že by citoval a četl jeho spisy, ale všichni čeští pedagogové, kteří se nějakým způsobem seznámili se Seatonovým dílem, kroutili hlavou nad tím, jak je to blízké té základní filozofii výchovy, kterou dobře známe tedy z děl Jana Amose Komenského. Jedno z nejznámějších českých děl, které Miloš Seifert, velký hlasatel Seatonova díla v prvorepublikovém Československu, vydal jako takovou adaptaci Seatonovy filozofie výchovy, tak ta vyšla v Dědictví Komenského. A Miloš Seifert sám říká, že Seaton je novodobým Komenským a že kdyby Jan Amos Komenský žil v současné době určitě by to byl woodcrafter, určitě by pěstoval lesní moudrost.
Teď o tom vlivu Seatona na český formující se skauting a o roli pana středoškolského profesora Miloše Seiferta.
Ten vliv je vlastně nejzajímavější tím, jak je dalekosáhlý. Dokonce se někdy hovoří o tom, že jaksi česká kotlina je zaslíbenou zemí Seatonova učení. Nikde jinde v Evropě nemělo Seatonovo dílo tak velký ohlas, jako v české části prvorepublikového Československa. Od toho začátku 20. století až po současnost v několika vlnách doznalo dílo Ernesta Thomsona Seatona ohromného přijetí, a to zdaleka ne jenom v tom hnutí lesní moudrosti, tedy těch jeho přímých učedníků, hlásících se k jeho filozofii. Také v českém skautingu je výrazná stopa, jak jsme o tom mluvili, ale také v trampingu, to znamená v tom takovém neformálním hnutí milovníků přírody a vandrování. A když se podíváme na vydávání Seatonových knih, tedy těch legendárních románů Dva divoši, Rolf Zálesák.
Kniha lesní moudrosti.
Kniha lesní moudrosti, přesně tak. Celá škála jeho povídkových souborů. To, co je na jeho povídkách zajímavé, že obvykle hlavním hrdinou je zvíře. Je to realistická povídka z přírodního světa, kde hlavním hrdinou je obvykle nějaký skvělý vlk, nebo nějaký třeba beran, nebo prostě nějaké jako je zvíře, které si člověk nemůže v průběhu čtení nezamilovat. Tak ten ohlas Seatonových knih byl prostě tak ohromný, že často vycházely krátce po tom, co vyšly v originále. A počet jejich vydání a šíře nákladů, to skutečně nemá nikde v Evropě obdoby.
A pan Seifert tomu věnoval vlastně celý život, že šíření těchto ideí.
Přesně tak. On několikrát sám vyslovil větu, že jeho celoživotním cílem je přesadit Seatonovo učení do české půdy. On hledal adaptaci té Seatonovy filozofie výchovy a filozofie života do specificky českých podmínek a tomu skutečně zasvětil veškerou svoji energii.
On je to vůbec fenomén, ten tramping a scouting a tady to všechno, jak se to u nás uchytilo. Kdyby nebyla taková ta široká vůle k těmto tématům, asi by to taky nešlo.
Zdá se, že ta příznačně česká láska k přírodě, ke kráse přírody a k jejím tajemstvím, která se projevuje v české turistice a ve všelijakých volnočasových aktivitách a která je mimořádná, což si můžeme jaksi ověřit, když vycestujeme někam do jiných zemí, kde to zdaleka není tak samozřejmé, že tolik lidí, ať už rodin s dětmi, nebo třeba i seniorů, nebo prostě mládežnických skupin, opravdu tu přírodu nějakým způsobem miluje, stále se do ní vrací, ten jaksi ponor do českých lesů, luhů a hájů je pro tu naší kulturu nějakým způsobem příznačný. Ernest Thomson Seaton, když v roce 1936 Československo navštívil, tak byl unesený krásou české krajiny a vyjádřil se v tom smyslu, že to dává dobrý smysl, že země s takovouhle nádhernou krajinou je tak vstřícná vůči učení lesní moudrosti.
Tak on byl původně Angličan, pak žil ve Spojených státech, ale tam došlo k nějaké takové disharmonii s tamními klasickými skauty, že? Jak to bylo? Proč to bylo?
Přesně tak, ono totiž skautské hnutí má dva zakladatele. Tím, kdo dal skautskému hnutí vklad té lesní moudrosti, je právě Seaton, ale tím, kdo tomu dal jaksi tu úspěšnou a účinnou organizační strukturu, byl britský důstojník Sir Baden-Powell. A mezi skauty vlastně dodnes neutichl spor o to, kdo z těchto dvou otců zakladatelů je ten důležitější. A tenhle spor neutichl mimo jiné také proto, že oni se sami tito dva velcí pánové o to vlastně přeli, kdo z nich je tedy otcem a kdo případně jaksi pouhým strýcem.
To není moc dušínovské, že?
Ne, tak úplně, ale oni jaksi nebyli pouze nějací malicherní nebo ješitní v téhle věci, oni skutečně měli na některé věci odlišné názory. Zatímco Seaton byl spíš mírotvorce a byl to velmi jaksi mírumilovný člověk, domníval se, že konec konců armádní důstojník Sir Baden-Powell dává skautingu poněkud příliš armádní vojenský charakter a on se s tím nestotožňoval. To byl jaksi principiální otazník, který měl Seaton nad skautingem. Takže ačkoliv byl prvním náčelníkem té americké skautské organizace, Seaton sám, tak jak si nikdy nepřekonal úplnou jaksi vnitřní zdrženlivost vůči některým důrazům Baden-Powella. A.B. Svojsík, český zakladatel skautingu, ve svých základech junáctví, což je taková bible českých skautů, o Seatonovi pojednává nejprve. To je zajímavé. A když potom se dostane k Baden-Powellovi, tak řekne, že tento britský důstojník mnohé Seatonovi ideje převzal, adaptoval a rozvedl. Takže i ten svůj sík to Seatonovo prvenství nějakým způsobem vyjadřuje.
Už jste zmínil, že Ernest Thompson Seaton byl vlastně renesanční člověk, měl mnoho poloh, která ve vztahu k tomu jeho hnutí lesní moudrosti byla nejdominantnější. Třeba to, že byl přírodovědec taky, nebo co?
Seaton byl opravdu průkopníkem terénního pozorování přírody. On napsal řadu vlivných přírodovědeckých děl, protože on strávil ne hodiny, ani dny, ani týdny, ale měsíce, ba snad celé roky. Pozorným jaksi bádáním, co se týče chování zvířat ve volné přírodě. Jo, takže on neustále sbíral jaksi čerstvá data z toho, jak se zejména ptáci a savci prostě chovají ve svém přirozeném prostředí a v tomhle v podstatě takřka byl jaksi neporazitelný ve své generaci. Na druhou stranu to byl ale hluboce duchovně založený člověk a nezůstal na rovině tedy pouhé přírodovědy, ale v podstatě nabídl tedy svým čtenářům a stoupencům určitou duchovní filozofii, která prohlubuje ten přírodovědecký zájem o přírodu do roviny tedy světonázorové celistvosti, která má opravdu významnou duchovní složku. On v téhle věci byl inspirován jednak těmi biblickými a křesťanskými podněty, které utvářely tedy jeho rodinné prostředí, ale zároveň se s některými prvky neúplně šťastné, jaksi domácí zbožnosti rozešel, byl inspirován také tou pozoruhodnou spiritualitou amerických indiánů. A vlastně v té jeho filozofii výchovy se velmi silně projevuje tenhle rozměr duchovní filozofie, která je v tom učení lesní moudrosti velmi důležitá. Takže těžko říct, jestli ta duchovní filozofie je to nejdůležitější. On je opravdu velmi celistvým autorem. On je z jednoho kusu. Například ani jeho pozoruhodné ilustrace a jeho naprosto vynikající výtvarná díla my nemůžeme odmyslet od toho jeho literárního projevu, protože on všechny svoje knihy doprovodil vlastními malířskými ilustrátorskými vyobrazeními těch dějů. Takže on je vlastně tvůrcem velmi originálního a takového ne zcela napodobitelného uměleckého výrazu, protože je tam ta vizuální stránka v podobě těch obrázků, jsou tam ty děje, zvláštním způsobem pracuje s humorem, zvláštním způsobem pracuje třeba s nářečími angličtiny. A potom je tam ta duchovní filozofie, která je někde mezi řádky, ale někde je i docela jaksi na těch řádcích, třeba v knize, která v českém překladu vyšla pod názvem Poselství rudého muže. To je v podstatě takový jaksi filozofický esej, který má jaksi velmi, velmi silné duchovní poselství.
Co ženy v jeho životě spíše ho podporovaly nebo srážely?
Spíše ho podporovali.
To měl teda štěstí, že?
Měl velké štěstí. On na jednu stranu, to je zajímavé, byl ve své době neobyčejně progresivní podporovatel emancipace žen. A to znamená, když už na sklonku 19. století on velmi silně podporoval smýšlení své první manželky Grace, která usilovala o zrovnoprávnění žen v americké společnosti, tak to byla docela neobvyklá
až revoluční, že? A na tehdejší
dobu. Přesně tak, nutno říct, že v té konzervativní společnosti, on si tím získal mnoho nepřátel. Na druhé straně ale, protože to byl člověk neobyčejně jaksi silných názorů, který jel tedy jaksi plnou parou vpřed za svým přesvědčením, tak ta jeho manželka Grace naštěstí tedy velmi rezonovala ve svých názorech s tím jeho přesvědčením, takže mu byla ohromnou oporou a také ho uváděla do důležitých společenských kruhů, protože pocházela z rodiny, která byla vlivná a jaksi na výši, takže do značné míry vyšlapávala cestu. Jenomže protože to byla neobyčejně moudrá a vzdělaná žena, tak měla své vlastní přání a touhy a sny. Byla to spisovatelka, vynikající tedy dáma. A protože hodně cestovala, asi ten také, tak oni se prostě tak nějak čím dál tím méně vídali, protože oba měli jaksi pozoruhodné košaté životní dílo, které jim rostlo pod rukama. A najednou se jakoby, jako čím dál tím méně viděli doma. A došlo tedy mezi nimi k citovému ochladnutí a ten vztah nakonec ztroskotal. Takže to manželství, ač tedy trvalo desítky let a ač společně tedy vychovali dceru Aniu, mimo jiné také slavnou spisovatelku, tak nakonec po skoro 40 letech to manželství skončilo rozvodem. A Seaton se tedy v té fázi už pokročilého věku oženil podruhé s dámou, která se jmenovala Julia Moss a která ho tedy od začátku natolik zbožňovala a obdivovala.
Sen to každého muže.
Že to manželství nikoli překvapivě bylo naprosto to harmonické.
No tak on byl dlouho fešák, že? Mimochodem, to je jenom taková poznámka na okraj.
Dokonce i kritikové, kteří mu nemůžou přijít na jméno, konstatují ve svých studiích, že to byl jaksi neobyčejně pohledný muž. On byl vysoký, urostlý, měl jaksi havraní černé vlasy, dokonce na základě toho mu Indiáni dali přízvisko Černý vlk a všechny ty jeho portréty, i ty fotografické, svědčí o tom, že to byl neobyčejně podmanivý člověk. Navíc on měl také divadelní vlohy, takže ty jeho přednášky, kterými doprovázel své knihy, to bylo vždycky show, to byla vždycky záležitost divadla jednoho herce, takže ty knihy se prodávaly prostě v ohromných nákladech, protože on například napodoboval zvuky zvěře, všelijaké šelesty pralesa, no a lidi ho prostě milovali a vyprodával sály jeden za druhým, protože to byl jaksi charismatický herec, ještě zároveň vedle těch svých ostatních vloh.
Mimochodem, jak jsem zmínila v úvodu, ten knír, co si pěstujete, ten je podle Sítna, nebo je to čirá náhoda?
Je to čirá náhoda, vlastně to není náhoda. Moje manželka před mnoha a mnoha lety několikrát dostala otázku, když jsme společně vyrazili do společnosti, jestli jsem její mladší bratr. A protože jsem vypadal v těch krásných letech...
To žádnou ženu nepotěší, vám řeknu.
Ano, a já jsem vypadal natolik mladistvě, že se nakonec zdálo, že musím jaksi vypěstovat na svém obličeji nějaký atribut jaksi moudrosti pokročilého věku, tak jsem začal nosit knír.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní host, profesor Pavel Hošek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A teď mi povězte, jak to bylo se vznikem vašeho vztahu k tomuto velikánovi lesní moudrosti.
Bylo to docela příznačné. Já jsem ve 12 letech dostal do rukou knihu Dva divoši od mě tehdy nic neříkajícího jakéhosi Sítna. Já jsem to vyslovoval Setona tedy.
Ano.
Tak jako mnoho jiných chlapců přede mnou a po mně, a najednou jsem se ocitl ve zvláštním světě. Tahle kniha vznikla totiž tak, že slavný spisovatel Kipling, autor knihy Džunglí, Sítnovi poradil, aby o té své lesní moudrosti nesepisoval všelijaké encyklopedie, ale aby napsal příběh, který bude celý vlastně formou vyprávění prezentovat tajemství a dovednosti lesní moudrosti, toho
tak
životního
stylu. Tomu poradil
stylu.
Kipling.
Přesně tak, tomu poradil slavný Kipling, autor knihy Džunglí. Sítn si dal říct a místo toho, aby napsal encyklopedii, kterou by asi četlo málo akademiků, tak napsal příběh, který se stal bestsellerem. A protože tenhle příběh nenarazil na cenzuru, tedy minulého režimu, kde já jsem vyrůstal, na rozdíl od jiných Sítnových knih, tak jsem prostě si normálně tuhle knihu mohl koupit v knihkupectví a musím říct, že mi natolik učarovala, že přirozená cesta tedy k dalším Sítnovým knihám, jakož i ke knihám Jaroslava Foglara, který je vlastně takovým českým pokračovatelem a žákem Ernsta Thomsona Sítna, byla velmi přirozená a těch několik let, které jsem strávil tedy v té blažené záři literárního díla Ernsta Thomsona Sítna a Jaroslava Foglara, mi úplně změnilo život.
To jste se rozhodl odvděčit Sítnovi za to, že byl a že nám tady něco zanechal tou vaší prací na té knize. Jaká to bude kniha?
V jistém smyslu ano. Já jsem četl kapitolu v knize věnované dílu Miloše Zapletala, jednoho z velmi významných českých skautů a také překladatele Ernsta Thomsona Sítna do češtiny, ve které on hovoří o splácení dluhu Sítnovi. A mě to velmi oslovilo, protože jsem jak k Foglarovi, tak k Sítnovi vždycky cítil jakýsi dluh za to, co nějak vnesli do toho mého mladistvého života. A zdálo se mi, že v rozhovorech s řadou přátel se doslýchám velmi podobný příběh o tom, co tito dva pánové, jeden tedy Angličan, potom Kanaďan, potom Američan Seaton a ten druhý tedy náš český Jaroslav Foglar, přinesli mnoha chlapcům a dívkám v tom důležitém věku, ve kterém se teďko právě ocitají moje dcery mimochodem. Tak jsem si říkal, že by jistě stálo za to pokusit se nad tím nějak vážněji zamyslet a nabídnout českým čtenářům pohled do zákulisí nebo do kuchyně nebo do toho tvůrčího myšlenkového světa Ernsta Thomsona Sítna, odkud se vlastně zrodila taková díla, jako jsou Dva divoši nebo Rov zálesák.
Vy máte na svém kontě nemálo knižních titulů a jakožto tedy autor, teolog, religionista, prostě jste velice důkladný. Jak se to promítá do takovéto knihy? Co od toho máme čekat my budoucí čtenáři a v jakém vlastně je stádiu?
Ta knížka je téměř dopsaná. Já děkuji za to konstatování mé důkladnosti. Moje manželka na to má tedy radikálně odlišný názor na moji důkladnost.
Třeba se to týká jiných aktivit než psaní.
Ale já jsem skutečně měl za to, že protože přece jenom o Sýtnovi už několik textů v českém jazyce vyšlo, máme jeho autobiografii, překlad jeho knihy o jeho životě od Alena Andersona, takže jsem si říkal, že by stálo za to tedy jaksi posunout ten stav bádání a trošičku jakoby se hlouběji zamyslet, zejména právě nad tou již zmíněnou duchovní filozofií.
Čili ten teolog ve vás tuto knihu píše?
Ano, dá se to tak říct, ale není to kniha pro teologii, není to kniha psaná nějakým teologickým žargonem. Já se pokouším porozumět jaksi niternému ustrojení Ernsta Thompsona Seatona. Já se pokouším porozumět touhám jeho srdce. Tomu pozoruhodnému tedy vývoji jeho niterného směřování, faktorům, které ho utvářely. A pokouším se tedy jaksi poodhalit to tajemství, z jakých vnitřních zdrojů se vlastně rodilo poselství lesní moudrosti. Proto jsem také cestoval do Santa Fe v
Novém Mexiku. To se právě chci zeptat, jak to vypadalo, to vaše stopování Seatona ve Spojených státech.
Ernst Thompson Seaton v roce 1930 přesídlil do Santa Fe v Novém Mexiku, protože vedle nádherné přírody, která je v této oblasti dosud zachována, všechny westerny se tam skoro točí, je to země spojená s těmi slavnými příběhy amerických indiánů a navíc ti indiáni tam stále žijí. On byl přitahován tou skutečností, že poměrně početné indiánské komunity, žijící do značné míry v tom ještě původním, to znamená tou civilizací bílého muže neovlivněném životním stylu, tam prostě dosud byly k nalezení. A on tam založil takové středisko, založil tam dokonce vysokou školu, která se jmenovala Kolej indiánské moudrosti, normálně akreditovaný studijní program, a on chtěl v tom Santa Fe pomoci obrodit tu skomírající indiánskou kulturu a zároveň chtěl její poklady nabídnout kultuře bílého muže. Tenhle jeho počin byl takovým jaksi zlatým hřebem jeho životní cesty. A protože tam jaksi taky dokonal svoji pozemskou pouť, tak je tam dosud archív, sbírka, studijní středisko, kurátor pan David Witt jaksi spravuje to Seatonovo dědictví, takže já jsem se tam vypravil, bylo moc krásné otevřít tam jeden z těch šuplíků a vidět krásný symbol lesní moudrosti s vděčným nápisem od československých skautů, kterýž to předmět tedy Seatonovi čeští skauti darovali, když byl v roce 1936 na návštěvě v Praze. A on si to tedy považoval a zůstalo to součástí jeho sbírky. Dnes je to vystaveno tedy v Santa Fe s tou krásnou prvorepublikovou češtinou. Takže to bylo velmi milé, několik takhle silných zážitků jsem tam nashromáždil.
Ta kniha, mimochodem, kdy počítáte, že vyjde?
Někdy zhruba v pololetí tohoto roku 2019 v brněnském nakladatelství CDK.
Chápu to správně, že ona bude spíš určena lidem, třeba jako jste vy, nebo já, nebo někdo jiný, kdo už má vyšší věk a s láskou a něhou vzpomíná na to, jak v mládí ovlivnil Seaton jako jejich myšlení, než přímo pro ty mladé aktéry tohoto hnutí.
Já bych se s dovolením chtěl pokusit o obojí a navíc já bych rád, aby ta knížka nebyla tedy čtivá jenom pro nadšené stoupence. Já totiž začínám položením otázky, co v té naší české kultuře, co v té naší zvláštní tedy kulturní atmosféře české kotliny tak zajímavě rezonuje s tím evangeliem lesní moudrosti. Co v české duši odpovídá tomu sýtnovskému pohledu na skutečnost. Takže takovým předmětem mého tázání je česká duše. Ne jenom dílo Ernsta Thompsona Seatona.
Tak já vám tedy přeji mnoho úspěchů a děkuji, že jste si udělal čas a byl jste tady u nás v hovorech, někdy zase nashledanou.
Děkuji moc za pozvání.
Tak to byl profesor Pavel Hošek. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.